Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Pași în doi. Sunt Cristina Ișvan, iar alături de mine se află astăzi ca invitat pastorul Cristian Voicu. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Subiectul pe care vi-l propunem astăzi este unul ce sper eu să vă fie de folos. Cum să păstrezi pacea în familie? Este o întrebare pe care o ridicăm și sperăm noi ca răspunsurile pe care le vom oferi astăzi să vă fie de folos, astfel încât în viața dumneavoastră de familie să aveți pace și bucurie. Înainte de a discuta despre ce ar însemna pacea și cum să ajungem la pacea în familie, am selectat câteva versete biblice și aș vrea să le comentăm puțin, să vedem pacea ca un dar din partea lui Dumnezeu, dar și ca o cerință pentru noi. Iată, de exemplu, ce scrie în Evanghelia lui Luca, la capitolul 2, versetul 14. Slavă în locurile lui Dumnezeu, în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Tot în Evanghelia lui Luca, în capitolul 10, scrie: în orice casă veți intra, să ziceți întâi, pacea să fie peste casa aceasta. În Romani, capitolul 12, versetul 18, citim: dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Și tot în epistola lui Pavel către Romani, de această dată în capitolul 14, scrie: așadar să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Iată multe referiri la pace. Pace ca un dar din partea lui Dumnezeu, dar și ca o cerință pentru noi. Să păstrăm pacea, să trăim în pace, să urmărim pacea.
Da, pentru că pacea este un atribut al împărăției lui Dumnezeu. Noi vorbim despre mântuire, vorbim despre Dumnezeu, despre iubirea lui Dumnezeu, dar această iubire a lui Dumnezeu se manifestă prin faptul că El a venit către noi iubindu-ne și creând această armonie, că până la urmă ce este pacea? Este starea aceasta de echilibru, de armonie, în care nu există elemente contradictorii, nu există rebeliune, nu există ceartă, este discordie, și vine Biblia și acuză și mustră până în adâncime. Nu fiți certăreți, nu fiți dușmănoși, nu fiți invidioși, nu fiți hrăpăreți, și toate acestea, de fapt, unde duc ele în final, dacă ar fi să le practicăm? La lipsa păcii, dacă eu hrănesc în inima mea aceste păcate sau aceste răutăți. Și Biblia e clară, dar dacă ar fi să citim și în literatura generală, dincolo de Biblie, toate cancanurile, toate frământările, toate războaiele, nu Tolstoi a scris o carte, nemaipomenit, Război și pace. Avem și noi în literatura noastră Ultima noapte de dragoste și Prima noapte de război. Vezi, ele sunt totdeauna într-un antagonism, totdeauna noi ne zbatem între a fi
pace
în armonie, da, pentru că dincolo este nenorocirea.
Și atunci putem să vedem, de fapt, în familie o oază de pace? Pentru că putem privi și astfel lucrurile. Oricum suntem într-o societate în care există război, există ceartă, există disensiuni de toate felurile și într-un fel sau altul suntem afectați și noi de toate acestea. Și atunci putem să ne propunem și chiar să realizăm ca în familie să avem o oază de pace?
Da, ăsta este dezideratul, și practic familia înseamnă locul unde eu sunt liniștit. Familia este locul unde eu mă duc cu bucurie.
Cât de important ar fi să înțelegem acest lucru? Pentru că de cele mai multe ori, multe frământări, multe nefericiri își au izvorul tocmai în familie. De multe ori oamenii fug din familie căutând pacea sau liniștea în altă parte, când lucrurile ar trebui să stea exact invers.
Dar de ce? Tocmai pentru că în familie, unde ar trebui să fie armonie, acolo este discordie. Același lucru se poate întâmpla și în anumite societăți, cum ar fi o biserică. În loc să fie locul unde Hristos să fie prezent, acolo există dispută, pismă și tot felul de lucruri acestea. vine Biblia și le nuanțează foarte bine. Mă gândesc la Apostolul Pavel, care vine și spune că toate aceste manifestări, care înseamnă dezacordul, ele sunt manifestări ale firii pământești, iar firea pământească mai o numește la un moment dat că este drăcească. Adică, stai puțin, acum eu sunt drac. E posibil la un moment dat să manifesti caracterul unei ființe care nu face decât război. Acest lucru va trebui să ne dea de gândit, pentru că mai devreme sau mai târziu s-ar putea ca eu acum să am sabia în mână și să meargă bine, capetele să cadă în jurul meu. Dar Mântuitor a spus, cine scoate sabia, de sabie va avea parte. Și istoria umană confirmă acest lucru. Ai produs discordie, discordie vei avea. Ce semene aceea vei secera? Adică, până la urmă, trebuie să privim problema și din punct de vedere egoist, logic. Stai puțin, ce semăn eu acum aici? Am cunoscut cazuri în care persoana a fost tare și mare și a creat mari disensiuni în familia lui. Cazurile sunt multe. Și cât a fost în putere a fost, după aceea omul a ajuns la o anumită vârstă și a dat seama că nu mai poate să scoată sabia. Avea nevoie de familie. S-a reîntors la familie.
Asta după ce a semănat.
Și acum familia spui ce, da, dar când am avut noi nevoie, unde ai fost? Dar el acum cerea îndurare. Deci el n-a fost îndurător, dar avea nevoie de îndurare. Deci, până la urmă, viața ne învață foarte multe lucruri, dar esența este că noi avem nevoie de această siguranță, de această liniște, de acest confort psihologic și spiritual, care îl putem găsi în mod normal în familie.
Dar ce ar însemna să ai pace în familie? Pentru că, vedeți, se mai pune și altfel problema și, pregătindu-mă pentru această emisiune, m-am tot gândit cum să pun problema și mi-a venit în minte următoarea idee. În general, ai pace cu o persoană cu care nu interacționezi. Ai pace cu o persoană pe care o vezi rar, ai pace cu o persoană cu care nu vorbești, ai pace cu o persoană cu care nu te izbești în discuții, în păreri contradictorii. Însă, în familie vorbim despre relații, vorbim despre interacțiune umană. Și atunci, dacă vorbești de pace, e posibil să pui așa ca sinonim o monotonie, o liniște din aceasta care presupune lipsa activității.
Da, bine, aceea ar fi, să spunem noi, pacea realizată de două persoane care nu comunică nimic. Dar aceea nu este pace. Pentru că adevărata pace este o trăire dinamică. A trăi înseamnă a activa. Avea niște realizări în comun, avea o țintă comună, tu mergi împreună către ceva și atunci comunici, ajuți, participi, îți iau eu bagajul, acum mi-l iei tu, acum eu sunt bolnav, mâine tu ești bolnav. Construiesc fericirea celuilalt în permanență, eu sunt creativ, inventiv, găsesc soluții la probleme, ca celălalt să spună ce bine este, extraordinar, el te fericită pe tine, tu pe partener. Adică acolo deja există o anumită împreună simțire. Aceasta însemnează pacea, această armonizare în tot ce înseamnă trăirea dintre cele două persoane străine, care de fapt nu mai sunt străine. Ele au devenit un singur trup. Această trăire împreună într-un singur trup înseamnă că acolo nu există discordie. Îmi place termenul pe care îl folosește psihologia de sinergism. Sinergismul este un principiu care demonstrează că două persoane care lucrează împreună realizează mai mult decât dacă cele două ar fi lucrat separat. Deci nu este vorba că ei vin și stau și se uită unul la altul, nu, ei muncesc. Dar faptul că muncesc împreună, se creează o energie.
Rezultatul este...
Da, rezultat. O energie în plus, plus valoarea a cui? A relației. Relația bună din familie creează premizele unor realizări fantastice. Asta înseamnă pacea, armonia aceasta în care noi lucrăm. Deci eu cel puțin văd această pace ca acea relație care construiește tot timpul. Punți între cei doi și punți pentru alții.
Am citit două afirmații despre pacea în familie. Sunt comice, le voi spune, dar este foarte posibil ca mulți dintre cei care ne ascultă să se identifice într-un fel sau altul cu aceste două idei. Dacă vrei să ai pace în familie, trebuie să fii amabil, iubitor și să ai două televizoare, spunea cineva. Iar altcineva spunea, mașina de spălat vase a adus pacea în familia noastră. Chiar atât de superficial să fie totul...
E o treabă gândită, irațională. De aia nu ține de sentiment, nu ține de emoție. Adică, cu alte cuvinte, eu mă uit la ce vreau eu, tu te uiți la ce vrei, așa, atunci nu există discordie. Spălatul vaselor. Cine spală vasele? Acum,
scuzați-mi
expresia, prostul casei. Mașina de spălat rufe și mașina de spălat vase. Nu este rău să avem și aceste posibilități care ne creează un confort.
Un confort.
Și nu văd nimic a greșit în treaba aceasta, dar nu acestea să-mi realizeze mie armonia în familie, datorită faptului că eu am pace, armonie, lucrez împreună cu partenerul meu, am cumpărat mașina și cealaltă și îmi pot permite, pentru că dacă nu există armonie, s-ar putea să nu mai cumpăr nimic și banii se risipesc, nu avem eficiență. Dar există ceva, glumă, dar ea spune un adevăr. Adică până la urmă, noi suntem împreună sub același acoperământ, avem de toate, am consumat și consumăm în continuare, dar nu avem o relație. Și atunci, practic, acea familie, o socotesc că nu este o familie armonizată, pentru că comunicarea trebuie să fie între cei doi și ea să realizeze lucruri frumoase pentru cei doi și pentru alții.
Așadar, pacea ar fi un rezultat sau ar fi un compromis pe care îl faci în familie? Pentru că, vedeți, poate să apară și această idee, de dragul păcii, eu renunț, tu renunți, dar până la urmă ești nefericit.
Da, într-un anumit fel, atunci când punem accent pe persoana noastră. Dacă însă la un moment dat presupunem noi că cei doi au fost destul de ambițioși la început, primul an de căsătorie, s-au iubit, a fost logonă, păi au început greutățile, una, bă, dar tu nu faci, tu nu dregi. Și erau cam două pietre tari. Dar pe parcursul acestui an devenim vulnerabili și având contact cu biserica și cu Evanghelia și-au dat seama că fără Dumnezeu nu pot să facă nimic. Cei doi se reîntâlnesc la piciorul crucii, se pocăiesc, își cer iertare lui Dumnezeu și unul altuia și acum devin vulnerabili și spune soțul către soție, dragă, uite, m-am gândit, niciodată n-am să-ți mai spun nimica, chiar dacă tu n-ai făcut, nu este nicio problemă, am să fac eu. E doar așa, în câteva cuvinte. Adică îmi asum o responsabilitate mai mare decât ar fi necesar. De ce? De dragul partenerului. Iar această nouă îndrăgostire nu este o dragoste romantică, ci este o dragoste principială care mi-o dă Dumnezeu. Asta, de fapt, este pacea despre care vorbește Biblia. Îmi place Pavel, cum spune la roada Duhului, dragostea, bucuria, pacea, cele trei. E ceva fantastic, atât de mult îmi place. Deci iubesc, mă bucur de tine, vorbesc de partenerul de viață, dar pentru că eu te iubesc și mă bucur de tine, vom avea pace. Ele merg împreună. Când nu există pace, înseamnă că acolo n-a fost bucurie sau acolo nu este dragoste. Bine, roada merge mai departe, este vorba și de bunătate și de fapt facerea de bine și despre înfrânare, toate și-au rolul lor. Dar mă refer la acestea trei care mi se par esențiale. Fă ceva ca în familia ta să existe dragoste. Dacă vei aduce dragostea, va veni și pacea. Fă ceva în familia ta să fie bucurie, ați vorbit de monotonie. Păi normal că e monotonie dacă tu nu faci nimic. Scoate-i pe-ai tăi afară, du-te în parc, joacă-te fotbal, pune și soția să stea în poartă. Bă, ta bărbat de-aia nu știu să, n-are nimic, mă.
Important
să ne simțim bine. Ce contează că iei gol sau orice poți să faci în primul an de căsătorie? Nu aveam o locuință strălucită, era destul de înghesuit, am avut după un an primul copil, după al doilea an, al doilea copil, niciodată nu ne-am văitat, niciodată nu ne-a chinuit, ne-am bucurat de copiii aceștia, extraordinar, și acum când mă gândesc, cei mai frumoși ani ai vieții mei au fost când am avut copiii ăștia și i-am crescut. Am fost fericit, efectiv. Când veneam acasă, copiii săreau pe mine. Normal că erau greutăți, dar acele greutăți la ora actuală nu le țin minte.
Să amintești doar lucrurile bune.
Numai lucrurile bune. De ce? Pentru că în familia mea era armonie. Soția mea era fericită când venea cum mă joc eu cu copiii, cu fetele mele. Cine era mai fericit decât mine, care eu aveam 4 fete? Și fiecare copil a venit cu problemele ei, experiențe peste experiențe. Când a venit a patra, noi n-am știut. N-a venit pentru că am programat-o noi. Mă, uite, așa a fost situația. Dar a venit însoțit de o boală a soției, noi nu știam că este însărcinată. Și în momentul în care nimeni nu știa să spună diagnosticul, am descoperit că este însărcinată și am spus: Doamne, înseamnă că Tu ai adus acest copil pentru că prin acest copil ea se va face bine, s-a făcut bine soția. Și copilul ăsta a fost bucuria vieții noastre. Al patrulea, că ai zice că e al patrulea. Nu! Dar de ce? Pentru că în familia mea era armonie și pace, acolo era dragoste și bucurie.
Și atunci înțelegem că atunci când există deja pacea și armonia și bucuria, orice neplăcere care ar veni, orice necaz, orice încercare prin care ar putea să treacă familia, sunt mai ușor.
Mai ușor, pentru că aici se produce un fenomen care îl pot demonstra și putem discuta mult timp. În momentul în care tu ai primit din partea lui Dumnezeu dragostea lui, bucuria lui, pacea de la Dumnezeu, se produce o minune. Ai o energie în afară de posibilitățile tale naturale, normale. Adică faci treabă, dar parcă n-ai obosit. Muncești, activezi, te duci, stai noaptea cu copilul, te duci și la servici, dar ți se pare că totul este ok. De ce? Pentru că starea de spirit, pacea aceasta despre care vorbește Biblia, este producătoare de energie. În momentul când ai pace, tu de fapt consumi energia în altă parte. O risipești. Te duci frumos cu salariu, rupi hârtiile și le anunci la WC-ul. E convenabil? Cam asta înseamnă lipsa păcii. Ai pace înseamnă că ți-ai adunat bănuțul și împreună cu soția ta să o cotești cum să îi chivernisești. Normal că banii aceia vor produce mai mult dacă ei sunt gândiți bine. Soția știe să facă mâncarea, facem de acolo, nu cheltuim mai mult și ai realizări.
Dar asta înseamnă armonie și pace.
Armonie și pace.
Îmi place ceea ce spuneți și îmi place că Biblia ne oferă foarte multe versete, foarte multe exemple, foarte multe indicii despre cum să păstrăm sau cum să ajungem la pace. Vreau să luăm acum o pauză muzicală, vom asculta o melodie și apoi vom reveni cu câteva principii biblice care ne arată cum să ajungem la pacea în familie.
Cerul ridicat, astăzi ochii plini.
revenit, suntem la emisiunea Pași în Doi. Vă reamintesc că împreună cu mine se află astăzi ca invitat pastorul Cristian Voicu. Vorbim despre pacea în familie. Spuneam mai devreme, înainte de pauză, că ne vom îndrepta către Sfânta Scriptură, acolo unde găsim principii care ne arată cum să păstrăm pacea în familie. Și o să citim câteva versete și vom încerca să le comentăm. În Epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 2, versetele 3 și 4, scrie: Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Această atitudine pozitivă, umilință, ideea de a da întâietate celuilalt poate să aducă pace?
Categoric. Pentru că marea problemă a discordiei este atunci când eu mă îndreptățesc pe mine. Este vorba de mândrie și de egoism, păcatele esențiale. Și vedeți că Biblia spune acest lucru, dar îl amintesc toți scriitorii. Vă aduceți aminte despre cele 7 păcate care sunt amintite prin cărțile noastre minunate? Mândria, invidia, iubirea de bani, desfrânarea, lăcomia, pântecului, lenevia și mânia. Păi atunci când tu ești mândru, ești mânios, ești lacom, ești invidios și altele de felul acesta, normal că în familia respectivă nu va fi armonie. Căutarea armoniei înseamnă să las de la mine. Și aici vine Pavel și scoate în evidență un principiu formidabil. Au fost situații în care familia a trecut prin situații complicate, deci acolo nu mai se vorbea de pace, era război. În momentul în care și-au dat seama că omenește nu se mai poate, s-au întors către Dumnezeu, primind din partea lui Dumnezeu mustrarea care le-a adus pocăință, pocăința i-a adus la umilință. Iar umilința a spus, eu am fost de vină, acum îmi dau seama că eu am fost de vină, te rog să mă ierți. Dar această persoană niciodată nu spunea că este de vină, totdeauna spunea în dreptul celuilalt. Când această persoană a spus că el este de cealaltă, a spus, ba nu, eu sunt de vină. Din acel moment, acea legătură de familie s-a reîntregit, a fost mai bună decât înainte. De ce? Pentru că a dat întâietate celuilalt.
Un alt principiu pe care Biblia îl amintește este acesta, să fim atenți la vorbire și la atitudine. Citesc un verset din Epistola lui Pavel către Tit, 3:2. Să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătați, plin de blândețe față de toți oamenii. Să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă. Cât de frumoase sunt aceste idei și cât de multă pace ar aduce ele într-o familie.
Deci scoate în evidență valoarea cuvântului. Vorba dulce mult aduce. Când ai fost mânios, supărat, ai spus anumite cuvinte care au avut un singur scop.
Să-l lovească.
Rănească pe celălalt, dar să-l lovească bine de tot. Să nu mai poată să scoată niciun cuvânt. Mai târziu tu regreți ce ai
spus. Și apoi te miri că n-ai pace.
Deci cuvintele pot să creeze războiul, dar cuvintele pot să creeze ansamblu potrivit de împăcare și de iertare.
Deci poți folosi vorbirea în ambele sensuri.
În ambele sensuri. Și Iacob spune, cine este stăpân pe limba lui, cu aceeași limbă binecuvântăm, cu ea blestemăm. Ce-ar fi să ne propunem să facem un legământ înaintea lui Dumnezeu cu limba noastră? Nu prin puterea noastră, ci prin puterea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-mă ca limba mea să nu spune decât lucrurile care le vrei Tu.
Și care
să fie constructive, să aducă pace, armonie pentru cei din familia mea, în biserică și pentru onoarea numelui Tău. Eu cred că ar fi o treabă nemaipomenită. Hai să mai amintim încă ceva. Să nu vorbească de rău pe nimeni. Deci în cadrul familiei nu este doar să vorbim frumos între noi, dar copiii să asculte când noi bârfim. Vorbim de rău sau spune-i la telefon, spune că nu sunt acasă, deci tu îi spui copilului să mintă. Nu, vorbirea să fie corectă. Nu vorbi de rău pe nimeni. Ia construiește punți de legătură și chiar dacă cineva ți-a greșit, tu să gândești în familie, mă, ia să facem consiliu de familie, ia să ne rugăm pentru cutare. El ne-a făcut rău, dar noi să-i facem bine. Acest lucru va crea niște premize pentru copii în viitor excepționale.
Un alt aspect foarte important, un principiu biblic care aduce sau păstrează pacea în familie, îl găsim tot în epistola lui Pavel, de această dată către Coloseni, capitolul 3, versetul 8. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Vorbim de abuzul verbal, de abuzul fizic, toate acestea elimină pacea.
Elimină pacea și creează o stare de disconfort serios în familie. De obicei, persoanele vulnerabile, femeia și copiii, sunt abuzați din punct de vedere emoțional prin cuvinte nepotrivite care le adresează soțul. Auzeam la un moment dat, într-o anumită situație, o doamnă care spunea despre soț care vorbește foarte urât. Înjură, bleastă-mă, chiar se folosesc cuvinte vulgare. Să ne ferească Dumnezeu de vulgaritate. Și vulgaritatea nu înseamnă numai înjurătură, ci și cuvinte mai picante. Va trebui să fim destul de atenți la aceste lucruri, pentru că creează așa o atmosferă de se poate, de superficial, de oricum. Eu nu cred că v-ar conveni dumneavoastră ca în vasele în care dumneavoastră faceți mâncare să pun orice. Este același lucru cu recipientele sufletelor noastre în care noi punem orice. Nu! Sufletele noastre sunt niște vase prețioase, noi trebuie să punem numai ceva de valoare. Iar cuvintele se așează în vasul sufletului nostru. Fiți foarte atenți. Femeile, de asemenea, sunt gâlcevitoare și tot spun și se folosesc cuvinte injuroase, prostule, scuzați-mă, și alte lucruri. Nu, aceste lucruri nu sunt hrănitoare și nu creează confortul potrivit.
Bun, acum s-ar ridica o altă întrebare și mi se pare important să accentuăm acest lucru. Vom merge mai departe apoi și cu alte principii, dar vreau să facem acum o paranteză. Atunci când ai pace în familie, automat vei fi atent la vorbire, vei fi atent la atitudine, vei da întâietate celuilalt, să amintim doar principiile pe care le-am menționat până acum. Însă, atunci când nu ai pace, aceste lucruri vin ca o consecință firească. Pe de altă parte, în momentul în care ai pace și faci aceste lucruri, pacea va dispărea. Cum vedeți această legătură? Care ar fi cauza, care ar fi efectul până la urmă?
Este vorba de veghere. Deci pacea nu este ca și aerul. Îl ai oricum. Eu cred că pacea este ca o mâncare. Ce trebuie să o faci? Ea poate să fie bună sau poate să fie rea. Ai gătit o lună de zile bine și în a treia și una zi sau prima zi din luna următoare ai făcut o mâncare rea. Asta e clar că în ziua respectivă vei mânca o mâncare nepotrivită, nesănătoasă. Deci pacea trebuie să fie construită, gătită în permanență.
Deci este ceva ce îți propui.
Îți propui, este ceva intenționat, deci este cu plan. De aceea noi va trebui să ne obișnuim să gătim sănătos.
Și să menținem relațiile
cu
de pace.
Cu ghimelele,
da.
Nu?
Da.
Gătim sănătos. Și atunci când mă grăbesc sau este o situație neprevăzută, eu tot sănătos voi găti. Că m-am obișnuit să gătesc sănătos. Noi trebuie să ne obișnuim să creăm premizele păcii. Și atunci, în mod natural, eu voi deborda, mă voi manifesta, voi ridica pretențiile mele în favoarea păcii, nici de cum în partea cealaltă. Și vedeți, sunt situații în care tonul meu s-a ridicat acum, dar tonul meu s-a ridicat ca să fiți atenți că eu vorbesc despre pace, dar tonul poate să fie ridicat în momentul că eu vă jignesc. Deci sunt elemente, eu construiesc la un moment dat, știu să mă joc cu aceste pârghii în așa fel încât să realizez ce vreau.
Și în spiritul păcii,
dar în spiritul păcii, dacă eu mi-am propus și în inima mea există această tendință permanentă. Dacă ne jucăm și odată sunt pașnic, bun, mă joc cu copiii, dar odată în sare țandra și toți se ascund pe sub pat. E ceva în regulă.
Mergem mai departe, mai sunt și alte principii pe care le-am extras în Sfânta Scriptură, le vom aminti și le vom comenta pe scurt. Iată tot un verset din epistola lui Pavel către Coloseni, în versetul 9 din capitolul 3, nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui. Iar în epistola către Efeseni, la capitolul 4, tot apostolul Pavel îndeamnă, lăsați-vă de minciună fiecare dintre voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Cât de importantă este sinceritatea în păstrarea păcii în familie?
Deci minciuna, practic, este o problemă de vorbire. dar ea în Biblie e socotită ca faptă. Deci eu n-am păcătuit cu vorba, ci am păcătuit prin faptul că l-am înșelat pe aproapele meu. În familie a minți este foarte grav. Deci noi nu trebuie să permitem nimănui și în primul rând nu trebuie să-mi permit mie să fac acest lucru, pentru că are o cauză precisă, eu ascund ceva, nu vreau să se afle, dar practic eu nu-l prețuiesc pe cel de lângă mine.
Dar pot să spun o minciună tocmai cu intenția de a păstra pacea?
E posibil să gândesc în felul acesta. Pentru moment este posibil să fie o realizare. Așa cum o minciună poate să aducă bani sau o minciună te poate scăpa de pușcărie, nu? Minciuna este foarte bună. E nemaipomenită. Te salvează din probleme grozave. Și noi știm că în politică se minte foarte mult. Este o știință de a minți. Dar reversul, ce îmi spune mie Biblia, este că mincinoșii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu și mincinoșii nu vor avea pace. Deci, în primul rând, tu nu vei avea pace în sufletul tău, pentru că a pierit respectul de sine și întotdeauna vei privi la cel de lângă tine pe care tu l-ai înșelat, altfel decât în mod normal.
În plus de asta, sperăm la faptul că ai o conștiință care te roade atunci când ai mințit.
Și asta
nu vei avea pace.
Nu vei avea pace în lăuntrul tău. Și această lipsă a păcii din sufletul tău va fi transmisă mai departe, în mod involuntar.
Tot apostolul Pavel vorbește și despre împăcare. În epistola către Efeseni, capitolul 4, el spune: mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră. Această idee este foarte des amintită atunci când vorbim de principii pentru familii fericite, familii în care există pace, să n-apună soarele peste mânia voastră.
Bine, aici Pavel, traducerea este mâniați-vă. Ideea lui Pavel era indignați-vă. Adică nu stați pasivi în momentul în care vedeți o situație și probabil că ești vehement, s-a creat acolo o disensiune, însă lucrurile trebuie rezolvate până în apusul soarelui. Adică, cu alte cuvinte, atunci când te duci la culcare, trebuie să-ți rezolvi lucrurile, te duci și repari. Uite, am vrut să spun acest lucru, s-ar putea să fi vorbit puțin cam tare. Și felul de acesta, tu devii vulnerabil și spui în ce a fost acolo un lucru care e nepotrivit și care consider că a creat o stare de disconfort pentru celălalt. Deci, practic, aici eu sunt căutător al păcii. De-aia mă duc. Mă duc acolo lucrurile să fie stabilite.
Și de partea cealaltă apare iertarea. Pentru că pentru a păstra pacea în familie este foarte important și acest element. Da. Să-l ierți pe cel care își recunoaște greșeala.
Cer iertare tot în considerentul păcii, să fiu împăcat și iert tot în considerentul păcii.
Fiți darnici, fiți generoși, fiți altruiști, sunt alte principii care ar putea aduce pacea în familiile noastre. Găsim scris despre acestea în Evanghelia după Luca, capitolul 6. Dați și vi se va da, bancă vi se va turna în sân, o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra, căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Iată alte principii care ar putea aduce pacea în familie. Să fim darnici, generoși.
Da, și acest lucru, dacă în familie nu-l facem, atunci unde să-l facem? Băi, aș spune chiar mai mult, da și vi se va da, cred că acest lucru va trebui să devină un principiu în familiile noastre. Să ne dăruim unii altora, vorbe bune, mici cadouri, atenții, bucurie, pace, liniște, o atmosferă de siguranță pentru partenerii mei de acolo, soția mea, copiii mei, părinții mei, îi invit, facem o masă împreună și ne bucurăm împreună. Dar familia mea devine o trambulină a păcii pentru alții. Invită în casa ta, la masa ta, la ruga ta, la discuțiile tale din familie, ca și alții să vadă cum tu te comporți.
Și să aibă pace plecând din casa ta.
Pace. Și pacea aceasta s-ar putea să fie dăruitor, nu? Îi pui ceva în sacoșă. Știi că are copii acasă, știi că n-a avut rechizite. Are o problemă, îi pui acolo un bănuț. Nu mult, dar gestul contează. Acea persoană va pleca împăcat în suflet, dar tu vei rămâne cu o satisfacție enormă. și când vei folosi copiii și pe toți în familia ta, ei vor deveni mai departe dăruitori. Vor învăța că dăruind ei pot să aibă pace în suflet. Îmi place foarte mult ideea aceasta și să știți că am încercat-o și are efect. Deci cuvântul Dumnezeu nu minte.
Deși aparent pierzi, de fapt
da, pierzi.
Câștigi.
Deci Dumnezeu binecuvintează. Încearcă să fii dăruitor și din punct de vedere spiritual, dar și material. Și dacă ne gândim la ce spune Isaia în capitolul 58, adevăratul post, adun casa ta, dă din ale tale, fii bun și atunci vei găsi adevărata fericire.
Care ar fi legătura dintre fericire și pace? Poți să ai pace și să fii nefericit?
Nu cred. Când ai pace, ești fericit. S-ar putea să discutăm puțin, poți să fii fericit și nu neapărat să fie pace. La ce mă refer? Deci pace e clar. Dacă ai pace, ești fericit. Asta este idealul. Ai armonie. Dar spune David așa, când vorbesc eu de pace, ei vorbesc de război. Dar David, el căuta pacea, nu? Cauți, vrei și n-ai cu cine. Ăsta tot la fel. Dar dacă tu ți-ai făcut partea, Dumnezeu îți dă pace în suflet. Și spune Domnul Iisus în îndemn, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Eu parafrazez și spun, vă voi da pace, că odihna aia înseamnă liniște. Și mă rog, Iisus spune, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit. Multe putem să învățăm de la Domnul. Mă duc la El, El îmi dă această pace în suflet. Chiar dacă mediul în care eu sunt este ostil, eu echilibru mi-l păstrez, dar fac tot ce se poate ca în jurul meu să fie pace.
Mă invit să mai vedem și alte principii. Ar mai fi și altceva de spus? Ce alte lucruri am putea face sau nu face pentru a păstra pacea în familia noastră?
Aș vrea să dau citire la câteva gânduri din Biblie care mi se par de asemenea foarte interesante și importante. Efeseni, capitolul 5, de la 21. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească. Și nu citesc tot paragraful, dar știți despre ce este vorba. Dar insistă Pavel în dreptul bărbatului și spune așa, tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca Hristos biserica, ca pe trupurile lor. Cine-și iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Bine, acum contextul acesta este foarte clar, principiile sunt clare și Pavel vine și spune că nu este nicio diferență între bărbați și femeie, toți sunt una în Hristos și sunt făpturi noi, prețuind și femeia și bărbatul. Nu aș fi de acord să purtăm tot timpul discuțiile astea, diferența dintre sex, că femeia, uite, spune aici că ea să fie supusă bărbatului. Este vorba despre o anumită stăpânire, este un rol al bărbatului de conducător și preot în familie, dar asta nu înseamnă că femeia nu poate să fie și ea preot. Ea nu se roagă, ci ea nu citește din Biblie. Când soțul nu este acasă, nu ea conduce lucrurile. Ea este regina, el este un prinț. Ce mi se pare interesant și eu aș generaliza și bărbatul și femeia să știe că atunci când iubește pe partener, de fapt se iubește pe sine. Mi se pare un principiu foarte. Și asta
pentru
creează...
că atunci când lucrezi la fericirea și la pacea celuilalt, de fapt îți creezi ție contextul potrivit pentru
potrivit,
a fi fericit.
Da. Mă gândesc la Efeseni, capitolul 5, versetele 11 și 12. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului. Diavolul ești ispitește. Ia bagă tu acum puțin bățul în roțile astea că îi merge cam bine. Și strică...
Sau spune tu o vorbă nepotrivită.
Da. Sau tu nevastă, ia cicălește-l puțin mai mult când vine el obosit de la servici. Nu? Ispită este ispită, asta e. Dar ce spune Pavel? Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor. Și spune versetul mai departe. Mi se pare nemaipomenit. Nu căuta să rezolvi problema certându-te cu partener. Ceartă-te cu diavolul, pentru că el a băgat bățul în roate. Du-te la Domnul împreună cu nevasta ta și spune, Doamne, diavolul a creat probleme serioase în familia mea, depărtează răul din familia mea și dă-ne armura Duhului Sfânt. Normal că lucrurile se vor rezolva. Care este urmarea? Pacea lui Dumnezeu va veni peste acea familie. Și Efeseni, capitolul 4, 30-32, îmi place foarte mult. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Cine lucrează împotriva păcii, împotriva cui lucrează? Împotriva Duhului, care el îți aduce dragoste, bucurie și pace. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum va ierta și Dumnezeu pe voi în Hristos. Nu, mi se pare ceva extraordinar.
Cât de frumos ar fi ca toate aceste sfaturi să le punem în familia noastră și să le trăim în familie. În general, când citim aceste îndemnuri, ne gândim la comportamentul nostru sau la atitudinea noastră în societate în general. Dar dacă am restrânge toate aceste sfaturi în mod special pentru familie, cât de ușor ar fi să păstrăm și să obținem pacea.
Și aș insista pentru ascultătorii noștri, mai cunoscători ai Bibliei sau mai puțin cunoscători, luați Biblia. E până la urmă o carte de cultură și este plină de înțelepciune. Observați, și în Noul Testament și în Vechiul Testament vorbește foarte frumos de armonia în familie și între noi oamenii. Să fim înțelepți, să fim pricepuți, să fim iertători, și Dumnezeu chiar îți dă înțelepciune să faci acest lucru. Și v-aș propune, pentru cei care nu sunteți obișnuiți cu Biblia, v-aș propune să vă cumpărați o Biblie, să citiți din curiozitate Cartea Psalmilor sau Cartea Proverbelor. Ușor, și nu e religie. Și am să vă citesc, de exemplu, din Proverbe, capitolul 7, numai din 17 am ales, normal că mai sunt și alte versete în alte capitole, dar să vedeți cât de bogată este cartea aceasta cu învățături. 17:1, mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă. Fără comentarii,
ce să mai comentăm, nu?
17:9, cine acoperă o greșeală caută dragostea, dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui dezbină pe prieteni. Asta se poate aplica familiei, nu? Tot amintești peste 10 ani ce ți-a făcut nevasta. Uită, iartă, cum să vrei pace? 17:19, cine iubește certurile iubește păcatul. Și cine zidește poarta prea înaltă își caută pieirea. De comentat și în partea ultimă cu poarta prea înaltă. Adică niște relații care nu le vrei prea întărite. Eu aici, eu cu ai mei și... Dar prima parte, cine iubește certurile, iubește păcatul. Deci legătură între dezbinare și păcat. 22, tot din 17, o inimă vesă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Cum putem noi să creăm o stare de boală în familia noastră? Ceartă, dezbinare, toți sunt triști, toți sunt amărâți, o inimă veselă.
Un permanent conflict, o tensiune continuă, niciun caz nu vom avea pace.
Nu. Și în 27, cine își înfrânează vorbele cunoaște știința și cine are duhul potolit este un om priceput.
Îmi place foarte mult faptul că am avut ocazia să amintim atât de multe versete biblice. Iată câte învățături prețioase găsim în Sfânta Scriptură și cât de mult ne îndeamnă Biblia la pace și ne oferă și soluții. Cum să ajungem să avem pace. Suntem în ultimele minute ale emisiunii. Vreau să mai luăm o pauză muzicală. Ascultăm o melodie care chiar așa se numește, Pace cu voi, iar apoi vom reveni pentru concluzii.
Paradis răsărit. pace cu voi.
Am revenit, suntem la finalul emisiunii de astăzi și ne îndreptăm către concluzii. Așadar, pacea este un dar al Duhului Sfânt, este o roadă a Duhului, chiar ați amintit acest lucru, și este o consecință și un motiv ca familia să fie fericită. Haideți să îi îndemnăm pe cei care ne ascultă. De ce să caute, de ce să păstreze pacea în familia lor?
Păi, lucrurile sunt foarte clare. Dacă ne gândim la pace în afaceri, care este principiul? Câștig-câștig. Dacă toți câștigă, e pace, toată lumea se bucură. Pacea în sociologie este sinergismul. Hai să fim împreună, că se câștigă mai mult decât dacă am fi separați și dezbinați. Pacea în biserică. Ea este egală cu roada Duhului, pentru că ea este însoțită de dragoste și de bucurie. Și același lucru noi îl putem vorbi în cadrul familiei. Și ce a spus Mântuitorul, ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Cred că lucrul cel mai important în viața noastră este să căutăm dragostea, bucuria și pacea. Slujitorii lui Dumnezeu sau poate că nu suntem atât de creștinați, dar suntem oameni. Hai să fim înțelepți, hai să fim inteligenți, hai să gândim în mod pozitiv și să ne dăm seama că nu trăim singuri în lumea aceasta. Când vorbim de pace, vorbim că trebuie să fim împreună cu ceilalți. Ce bine ar fi să fim împreună cu ceilalți într-o armonie desăvârșită. Și Dumnezeu poate să ne ajute la acestea.
Și atunci când vom fi în armonie cu ceilalți, vom fi și în armonie cu noi. Și invers.
Și invers.
Mulțumesc mult pentru aceste cuvinte și pentru prezența la emisiune. Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi pastorul Cristian Voicu. Eu sunt Cristina Ijoan. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Pași în Doi. Până atunci, numai bine!